danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. Za 20. decembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog Ambrosija, episkopa Milanskog i prepodobnog Grigorija Gornjačkog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. U manastiru Nikoljac u Bijelom polju proslavljena hramovna slava. Predstavljanje izdavaštva eparhije Žičke u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Koautori pred premijeru filma Zavještanje Vladike Vićentija. Predavanje oca Blaža Božovića u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici. Britko pero Nušića, zašto su i danas aktuelni gospođa ministarka i kupovina diploma. Sjutra u Crnoj Gori postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 4 do 14 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Na praznik svetog Nikolaja Mirilikijskog njegovo preosveštajnstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Nikoljac u Bijelom polju, koji je proslavio svoju hramovnu slavu. Nakon svete liturgije osvećeni su slavski kolači žito, a za vjerni narod priređena je trpeza ljubavi. Besjedeći o velikom svjetilu naše crkve, vladika Metodije je kazao da je on i prije svog rođenja bio naznačen da bude svjetilo božanske istine, pravde i vjere.
Sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac, njegove molitve neka bismo imali, neka bismo blago koje nam Bog daje ovdje, ako ono pretiče od onoga što su naše svakodnevne potrebe i naših bližnjih, da prelijemo onima koji u tome oskudijevaju, jer je Sveti Nikolaj kao i sveti oci davno rekli, i to je velika istina koju ne smijemo da zaboravimo, da je srebroljublje korijen svakoga zla. U njegovom životu, dok je arhipastirstvovao nad svojom pastvom, dešavalo se u to njegovo vrijeme kao što se dešavalo i u svako vrijeme, pa i u ovo naše današnje, da pojedini ljudi koji obnašaju neke visoke funkcije nekad potpadnu pod neku korupciju i mito, i tada u vrijeme svetog Nikole plaćali su nekim upraviteljima određenih oblasti klevetajući neke ljude, dajući im zlato da te ljude zatvori i pogubi. A onda ih je sveti Nikolaj spašavao. Tako je spasio i trojicu koji su bili nevini osuđeni na posječenje, uletivši među narod i došavši do dželata, oteo mu sablju i bacio, prije nego što je ovaj zamamo da im osječe vratove. I oslobodio te ljude i rekao da će se zauzeti kod njih, za njih kod cara, a da će njih, ove koji su do toga doveli, sve razobličiti. A onda su se ovi pokajali moleći ga za oproštanje. Dakle, srebroljublje je korijen svakoga zla.
Praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca liturgijski je proslavljen i u Kolašinu. U crkvi svetog Dimitrija liturgiju je služio sveštenik Dejan Tomović. U besjedi je istakao da je Sveti Nikolaj ostavio sve i pošao za Hristom i da ga je crkva prepoznala kao revnosnog čovjeka i učitelja i dala ga je i projavila kao episkopa crkve Božje. Naveo je da je srce Svetog Nikolaja bilo očišćeno od svake strasti i od svakog grijeha, te da je bio jedan od najrevnosnijih branitelja vjere i kao učesnik prvog Vaseljenskog sabora, a protiv arijevske jeresi za koju je Duhom Svetim znao da nije ispravna. Pored toga bio je krotak i smiren duhom i pomagao svima koji su bili u materijalnoj potrebi.
Gospod naš Isus Hristos i Sveta Trojica i Duh Sveti koji su mu se javili i koji su mu davali znake da je to učenje, lažno učenje, on je stao i čak tog Arija ošamario onim udarcem koji se zadobija da bude u odbrani, a i da bude kao popravni, da se čovjek popravi i uspravi. Tako je taj udarac bio i tako se pronio da su mnogi episkopi htjeli da mu zabrane episkopsku službu, da ga liše episkopske službe, jer to ne valja činiti, treba se molitvom boriti, a ne tako fizički, ali Gospod naš Isus Hristos svim episkopima tadašnje crkve i na tom saboru javio se i vratio kao znak da je on zaista i dalje episkop i da mu se zbog tog čina ne smije uzeti čin episkopa. Javio se naš Gospod Isus Hristos svima kako se Svetom Nikolaju vraća omofor kao znak episkopski, vraća na njegovu glavu i tako je on i ostao episkop crkve Božije nepokolebljivo do svoje smrti. Kako je činio, tako je svojom krotošću, kao što i pjevamo u troparu, bio je krotak i revnitelj, kad treba da stane i da se bori i da bude revnosan, takav, ali zaista u srcu svom krotak i smiren duhom, mnogima pomagajući, onim koji nisu imali ovih materijalnih stvari, davao je i oblačio one koji se nisu imali čime odjenuti i one siromake koji nisu imali šta jesti, on je davao svojim neizrecivim srcem, jer ga je Bog projavio, čistio mu srce i dao primjer nama. Zašto i slavimo ove divne svetitelje, nego da nam budu primjer života.
U svečanoj sali opštine Stari grad u Beogradu u petak 1. novembra tekuće godine započet je ciklus predavanja na teme vjera, nada i ljubav sa ciljem da postakne ljude na razmišljanje o najvišim ljudskim vrijednostima. Drugo predavanje održano 8. novembra ove godine bilo je posvećeno temi ljubav, a predavač je bio naš poznati glumac Nebojša Dugalić. Njegovo izlaganje bilo je duboko ukorijenjeno u pravoslavnom shvatanju ljubavi. Nebojša je govorio o ljubavi kao najvišoj vrlini koja nas ujedinjuje sa Bogom i sa našim bližnjima. Ljubav, po njegovim riječima, nije samo osjećanje, već i konkretan čin pomoći, a najveća ljubav je ona koja se izražava kroz djelovanje.
Prosto čovjek treba mnogo da bude predostrožan kad upotrebljava bilo koju reč u pokušaju da objasni ljubav. Apostol Pavle govori o tome da ako ljubavi nema, ništa sam. Mogu sve imati, znati sve tajne, ali ako ljubavi nemam, ništa sam. Prorokovati, znati sve, imati sve vrline, ali bez ljubavi sam ništa. I nekoliko puta naglašava ništa. Ali ako se zapitamo, ali kako se to ljubav ima? Kada možemo za sebe da kažemo da ljubavi imamo? Jer kao što vidimo, najčešće je nemamo. Kada bismo je imali, verovatno se zbog ovakvih stvari ne bismo morali sresti ovdje večeras. I ljubavi uvek fali. Čovjek kao biće izgleda da je po svojoj suštini ništa ukoliko ne zadobije ljubav. Drugim rečima, ljubav je nešto što mu se daruje kao neki kredit, kao neki talent, kao neki predujam koji mora tek da zaslužuje i stiče, produbljuje i uvek iznova zadobija. Ljubav nije neko trajno stanje koje možemo jednom imati pa reći za sebe, e sad imam ljubav. Do tog stanja put je dug i dalek. Ali nije nedostižan, jer inače ne bismo ni od Hrista dobili takav poziv, ni od apostola Pavla, ni od svih svetitelja, ne bismo dobili poziv da je to naš najvažniji životni trud.
U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u subotu 21. decembra održat će se predstavljanje izdavaštva Eparhije Žičke Božić izvor radosti pobednik tuge sa početkom u 19 časova. Izdavaštvo Eparhije Žičke predstavit će protojerej Slobodan Jakovljević, urednik izdavaštva, kao i protojerej Aleksandar Jevtić, urednik Žičkog blagovesnika. Ovoga jutra razgovarali smo sa ocem Slobodanom Jakovljevićem upravo ovim povodom.
Što se tiče naše izdavačke djelatnosti, možemo reći da ona nikad nije prestala, malo je da kažemo, u jednom periodu smo imali nešto manje izdanja, ali eto u posljednjih godinu dana intenzivno smo obratili pažnju na izdavaštvo i proizvod svega toga je nekih 8 izdanja, od kojih ćemo mi predstaviti nekih 5 izdanja u Podgorici i u Baru. Dakle, sam projekat izdavaštva postavljen je tako da bude multidisciplinaran. Dakle, objavljamo i misionarske knjige, ali i literaturu za ispite na bogoslovskim učilištima, poput izdanja Vasilija Vasiljevića Bolotova, dakle drugog izdanja knjige koja je literatura za ispit iz dogmatike na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, ali i najnovije izdanje prevoda, kritičkog izdanja tumačenja o Božanskom hramu i svetoj liturgiji autora Svetog oca Simeona Solonskog, koji, za koga se nadamo da će biti uskoro svakako uvršten u literaturu na svim našim bogoslovskim učilištima. Također, hteo bih da kažem da ćemo neku posebnu pažnju obratiti upravo na izdanje, dakle, Svetog Simeona Solonskog, zatim na knjigu profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Kinđića koji se bavi filosofijom. Objavili smo njegovu knjigu pod naslovom Suočavanje sa zloduhom nihilizma. Dakle, jedna veoma dobra knjiga koja posmatra filosofiju i nihilizam iz jedne potpuno pravoslavne vizure, ali i knjige za koje možemo reći da predstavljaju istorijske i misionarske izdanja, poput knjige Gospode gde stanuješ oca Aleksandra Jevtića i knjige U svetom i svečasnom hramu ovome Slobodana Jakovljevića, odnosno mene. I naravno, posljednje izdanje koje je bukvalno izašlo pred naš put, a to je knjiga docenta na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Kad su ljudi postajali hrišćani, dakle, po mom mišljenju, nešto najbolje u teologiji u posljednjih 10 godina, vrlo originalna i odlična knjiga.
Nakon Podgorice, izdavaštvo Eparhije Žičke bit će predstavljeno i u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru u nedjelju 22. decembra sa početkom u 19 časova.
Dokumentarni film Zavještanje vladike Vićentija posvećen čuvenom duhovniku manastira Račevšnice i prosvetnom dobrotvoru bit će prikazan 23. decembra tekuće godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. O ovom zaslužnom arhijereju Srpske pravoslavne crkve, koji je bio ne samo duhovni gorostas, već neumorni kulturno-prosvjetni djelatnik, govorio je koautor filma Jevđa Jevđević, pravnik, publicista, upravitelj zadužbine episkopa Vićentija.
Rođen je 1824. godine u rudničkom selu Gornja Crnuća. U vreme njegovog rođenja Crnuća je bila imala status jednog od 4 zvanična kneževa dvora. To su pored Gornje Crnuće bili i Topčider, Kragujevac i Požarevac. Tačnije, Crnuće je prvi dvor Obrenovića i prvi dvor novovekovne Srbije, i to kad se sad priča našem narodu, ljudi ne mogu da shvate da može dvor da bude jedna velika drvena zgrada i brdara, ali tu je živjela kneževska porodica, tu su zasedale prve skupštine, tu je bila prva srpska blagajna i tu su se donosile odluke najbitnije za naš narod. Pored ostalih, tu je knjez Miloš osmislio dizanje ustanka, i ispred te Miloševe kuće on je posle savjetovanja u Takovu, kad se vratio, obukao svoje vojvodsko odelo, uzeo barjak i rekao: evo mene, eto vas, rat Turcima. Znači, Vičent je rođen 9 godina posle tog epohalnog za Srbiju događaja i u to vreme dvorski knez je bio njegov deda stric, znači moj, ne znam šta, bela pčela, tako je. I on je znači odrastao u tom ambijentu i vaspitavan na toj uspomeni na ustanak koji se nedavno digo. Knez Miloš ga je znači znao kao dete. I interesantno je da je on svedok istorije, svedok 19. veka. Njegov duhovni otac je naš prvi srpski novovekovni mitropolit Melentije Pavlović, koji takođe kao i on bio iguman manastira Vraćepšnice. A sam Vičent je kasnije bio duhovni otac naša dva svetitelja novovekovna, Vikentija Krđića i Ničifora Perića i velikog crkvenog pisca Melentija Hilandarca.
Đakon Vedran Grmuša, sabrat Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u subotu 21. decembra održat će u parohijskom domu Crkve Svetog Nikole u Starom Baru predavanje na temu Adamovog radi spasenja sa početkom u 19 časova. Predavanje se održava u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu, Istok sa visine, a u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar i Crkve Svetog Nikole u Starom Baru. U crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici jerej Blažo Božović održat će u subotu 21. decembra predavanje na temu Iskušenje zavisnosti u iskustvu crkve sa početkom u 19 časova. Otac Blažo je koordinator terapijske zajednice Zemlje živih u Crnoj Gori i autor knjige o prevenciji bolesti i zavisnosti.
Gospođa ministarka, ožalošćena porodica, sumnjivo lice, samo su neke od komedija koje više od vijeka pune srpske pozorišne dvorane. Prije 160 godina rođen je Branislav Nušić, autor ovih svevremenih djela, jedan od najboljih srpskih komediografa, čija su djela aktuelna i danas. Prilika je to da se podsjetimo da je ovaj iskreni patriota bio plodan književnik, ali i diplomata, novinar, akademik i pionir u mnogim oblastima razvoja i napretka srpskog građanskog društva.
Branislav Nušić jedna je od najvažnijih ličnosti srpske kulture druge polovine 19. i prve polovine 20. vijeka, čiji se uticaj osjeća i danas. Britkim perom obilježio je srpsko dramsko stvaralaštvo, a zahvaljujući različitim interesovanjima i djelovanju u brojnim oblastima, ostavio je neizbrisiv trag u razvoju srpskog društva.
Branislav Nušić bio je jedan od naših najznačajnijih književnika, jedan od najznačajnijih komediografa, iako je on zapravo napisao skoro isti broj drama koliko i komedija, ali nekako neosporno je da je Nušić komediograf zapamćeniji nego što je to Nušić dramatičar. Takođe, on se 12 godina bavio diplomatijom, bio je diplomata, tako da je ostavio i značajan trag kao nacionalni radnik.
Rođen je 1864. godine kao Alkibijad Nuša u beogradskoj trgovačkoj porodici od oca cincarskog porijekla i majke Srpkinje rodom iz Brčkog. Djetinjstvo je proveo u Smederevu, a postavši punoljetan promijenio je ime u Branislav Nušić. Svoju prvu komediju Narodni poslanik napisao je sa samo 19 godina, ali je na premijeru čekala 10 godina. Kao dobrovoljac učestvovao je u Srpsko-Bugarskom ratu 1885. godine, a zbog britkog pera i kritike vlasti nakratko se našao i iza zatvorskih rešetaka.
On je pre svega bio vaš kolega i novinarstvom je počeo se baviti u najmlađem dobu kao još đak u Smederevu, a kasnije se oprobao kao pesnik. Poznata je ona pesma Dva raba. Pesma Dva raba ga vodi u zatvor i iz zatvora svojom domišljatošću odlazi u diplomatiju. U diplomatiji je ostavio izuzetan doprinos i samoj diplomatiji i napravio je značajna dela u kojima je opisao srpski živalj koji je živeo tada u Otomanskoj imperiji. Tako da, na kraju krajeva, dok je bio u diplomatiji, upoznao ženu svog života, oženio se, dobio decu i tako.
On je bio jedan od najaktivnijih nacionalnih radnika, kako se tada govorilo, toga doba. Dakle, neposredno iz zatvora 1888. zbog vređenja kralja Milana, dobio je dve godine, odležao je 3 meseca, otišao je za pisara treće klase u naš konzulat u Skopje. Posle toga službu je u Bitolju, tamo se oženio, opet kao pisar, a onda postaje, napreduje, krijeri, postaje vicekonzul, pa konzul u Prištini, zatim u Solunu i na kraju on otvara naš konsulat u Serezu, tadašnji, pokušava to Srba što je bilo tamo da okupi i organizuje. Najznačajniji deo te njegove diplomatske karijere je svakako službovanje u Prištini. On tamo recimo 2 mjeseca zamenjuje Luku Marinkovića, srpskog konzula, koga su Albanci ubili ispred srpskog konzulata. On tamo službuje u najtežim vremenima. Bilo je veoma opasno, zbog toga u jednom trenutku morao svoju porodicu da pošalje u Beograd, a on ostaje sam. Znači, bori se sa albanskim zulumćarima, bori se sa neprijateljstvom Turaka, miri zavađene Srbe, doslovno spasava ljudima glave.
Sve što je vidio i doživio u tim krajevima zabilježio je u svojim putopisima. Nakon majskog prevrata 1903. godine i dolaska Karađorđevića na vlast, Nušić na neko vrijeme odlazi u Novi Sad, gdje je bio direktor pozorišta, a nakon povratka u Beograd ima vrlo istaknutu ulogu ne samo u pozorišnom, nego i u nacionalno-političkom životu.
Vremenska prognoza.
S jutra se na jugu naše zemlje u jutarnjim satima očekuje prestanak padavina. Tokom dana postepeno razvedravanje. Na sjeveru pretežno oblačno i hladno, tokom jutra padavine će oslabiti, a u nastavku dana će samo ponegdje biti slabog snijega. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do -9, najviša dnevna od -4 do -14 stepeni. U Podgorici u jutarnjim satima padavine će prestati, od sredine dana postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna 10 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta novo predavanje u sklopu emisije Katedra i izlaganje profesora doktora prezbitera Olivera Subotića o ulozi posta u iscjeljenju uma. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.